Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 25-ші бөлім. Әбден ашылып алған ұйқы Ғайжан да ақыры төсекке тоқтатпады. Таң ағарып атық болған, шығыс жақтағы таудың ирек-ирек қырарқасынан күміс жиек тартыла бастады. Өш күн тартып сирей түскен жұлдыздар да батыс жаққа қарай жылжып ауып кеткен. Аспанның жарты қапталына жиылып, шырадай жанып самсып тұр. Біреуге қызық, біреуге ен жарлық сыйлайтын мына әділетсіз әлемнің белгісіндей екі түрлі ажар танытады. Айжан көңілсіз тартып, күрсініп алды да, орнынан созылып түрегілді. Сылбыр басып сыртқа беттеді, бет алысы жаңағы Шәмсия келген жақ. Тек әйел затына ғана тән, сиянсыз қызғаныштылық пен, мәнісіз мағанасыз екені де, өзіне де белгілі далбаса, көңілмен бұлақ жақты бір мезгіл бос қатшарлап жүрді де, елдің алды тұра қосына қайтты. Жол жөнекей ол бұлақтың сыртқы жарлауыттау бір қабақ соқтысының тасасында дәрет алып отырған қажапаңды көріп кілт кідіре берді. Көз алдында шалдыққан, ұйықтап жатқан Шәмсияның бақытты бейнесі елестеді. Іші удай ашып ойланып қалды. Саф сары жуан бұрымының үшін чиратып сәл аялдады, сонан соң аяғын батыл басып кемпірдің қасына жетіп барды. Мал жаныңыз аман ба, қажапа, деді оның ту сыртынан таяқ беріп. Кемпір шошып алып жалт бұрылды да, өзіне сәлем беріп, бір дізесін басып, иіліп тұрған Айжанды танып. «Үй, таң атпай қайдан келеді мұны албасты», деді тіксініп. Айжан жүрек аузына тығылып, үндей алмай жерге қарады. «Не болды ей саған, көгіргір?» Айжан имене тіл қатты. «Қасиетті, тәуіп апам, тәуіп апа. Тәуіпсіз ғой қажапа. Не деп ежік деп тұрсың сен, көгіргір? Албасты дегеніңізді айтам. Сол албастыдан шошып оянып, ұйқым келмей далада безіп жүрмін», деді ол етігінің басымен жер шұқып. «Тек ары, не дейді мына көгіргір?» Айжан қапелімде недерін білмей көмілжіп жерге қарады. «Әй, не деп тұрсың сен?» деп зекіді кемпір оған жақындай түсіп. Айжан Зияханның Шәмсиямен бірге түнегінін қысқаған айтып шықты. Екеуі күндіз көш жөнекей уәделесіп, әдейі іздесіп табысқан ғып жалтарып айтты. «Үй бәт жағар», деді кемпір кімді айтқаны белгісіз зілді кекті ызғармен. «Шын болсын тегінде». «Апа, шыны шын, өтірік айтатын маған не күн туды дейсіз?» «Қажапа, өзім қиын жақсы көруші едім. Осы жолы түңілгенімді сұрамаңыз. Соған шыдамай айтып тұрмын», деді төндіре сөйлеп. «Құдайдан безген екен қайлақы. Мұсылманнан біреу табылмай, енді шоқыншы қалған ғой оған. Лағанет атқыр», деді кемпір толырып жынына мініп. Кемпірдің қап-қара болып түтіккен қара сүрегінен Айжан өзі де қатты тіксінді. «Мен айтты дей көрмеңіз, апатай», деді сасқалақтай жүгіріп алдына жетіп барып. Кемпір оның бетіне ажырая қарап, аз кем көз тоқтатты да. «Тәй тары, өзің даузыңа ие бол. Осыдан біреуге сыбыс білдіргенің дестісем, басқа емес алдымен тап сенің аузыңды қышқаштаймын», деді соғыз зілмен кезетіп. «Құдірет ай, бір пәлеге қалмасам игеді», деп Айжан былай шыға бере дүрсілдеп қағып кеткен жүрегін қос қолымен басып тұрып әзер тыныс алды. Әңгіменің үлкені кейін шықты. Іштарлықтан шыққан сол бір жеңіл ауыздық үшін Айжан өзі де қатты өкінді. Бір-бірімен хабарласып күн сайын тіл айқастырып, көші-қонның елдің жалпы жағдайын біліп ұғысып отырған үкімет органдары соңғы күндері көш қарқынын тездетуге бұйрық түсірді. Қаптыққа шығып кеткен қазақтардың қайтадан елге қарай бет алғаны расталды. Олар мұнда жеткенше елді Шіңгіл өзенінің бойына жиып, кеудеге тыман жеткізе орналастыру жөнінде жоғары жақтан күн сайын шұғыл телеграмма хабарлар жетіп тұрды. Қазіргі елдің беталысы үкімет нұсқаған сол бағытқа қарама-қарсы. Қаттықтағы қазақтардан алыстағаны сол күн сайын қадам сайын жақындап барады. Бұлғынды оның маңындағы қатар салма кең сайларды құлдай көшкен мұна көп ауыл бұлғынның құйғанына бармай қайта өрлей алмайды. Басқада көш жолдары болғанымен елді бытыратып алудан тағы қорқады. Сол үшін үкіметтің пәрменін орындаудың жалғыз амалы елді құзғын сәрден тұрғызып, көліктер болдырып қарлыққанша кідіртпей, аяңдатпай, айдау деп түйген зияқандар жарғылығы жастыққа тимей зар жүгірді. Өрлі құрлы шапқылап, тамақтары қарлыққан жайғайлап, әр күні кеште мұрттай ұшып түсіп жүрді. Зияқан қоласындағы черіктерін үш топқа бөлді. Көштің алдын бастап, межелі қоналқа жерге дейін түсірмей алып баратын алдыңғы бір топ ілгері ауылдарды шырық иіріп бара жатқан. Көштің жуан ортасындағы әлек бәрінен көп еді. Көліктердің күйі төмен, шабан шалаң, аттылы жаяу қаранор қалың адам осырада. Айғайлап иянаттап жатсаң да, қылыш суырып мылтық кезесең де қасқайып қарап тұрудан басқа амалы жоқ кеселді тобосы. Ауып жатқан түйе кимелеген өгізге бола шарпылдасып салғыласып айғайласып жатқан қатын қалаш өз дауысынан басқа ештеңеге құлақ қоймайды. Еттері өліп ий болып кеткен, таяқтан сөзден бәрінен қорықпауға бекіп болған. Беттері ашылып алған, тайласа кетуге дайын, пәле сұрап ізденіп тұрған қызыл көз қатындар көп. Төрт аяқта білгерінді кейінді кетіп, аузынан сілекейі шұбырып, төбеден ұрғандай тұрық балған, болдырған өгіздерін, мұрны жырылғанына қарамай, бақырып шөгіп жатып алған түйелерін тастап өлсе де кетпей. Кейде жүктерін түсіріп, көліктерінің белін көтеріп алып, бір күнде екі де үш көшеді. Бұрын кеп түскен ауылдардың итарқа жаппаларын аралап, мосыларын қағып, шәугімдерін құлата кетіп, қатындарды шулатып, тіпті түн ортасында ұйқыдан оятып, айғай сүрең салып басып өтеді. Осылайша елдің бас аяғы бұлғынның құйғанына жиналып, бұрыннан Шыңғылды мекендеп келген Молқы Шақабай қатарлы ауылдар Шыңғыл өзенінің бойын өрлей қонды. Көктоғай жақтан ауып келген Шұбаркерей Алатасқа дейін жайылып түсіп, бірнеше күн ерулеп көлік тынықтырамыз десіп, үкіметтен жаңа бұйрық күтуге мәжбүр болған еді. Дәл сол күні Зияқан сенімді 4-5 шерігімен елдің артын жинап, әптен қас қарайған кезде Шәмсиялар жүк түсірген жұртқа таяу бір үйінге келіп қостықты. Сол күні түнде бұл ауылда Шәмсияға өшкен тағы бір адамның да бұған азуы басулы болатын. Ол Қажапан еді. Ілгергі жұрттағы Айжанның хабарынан кейін ол сенімді 4-5 қатынды оңашылап алып, қатаң бұйрық берген. Оларды кезектесіп Шәмсияны аңдуға қойған, кей түндері оларды өзді сырттарынан бағып, асатаяғын қолына алып, бір теңге арқасын сүйеп, қаз дейіп отырып алып, көз ілмей таң атырып жүрген. Содан бергі бірнеше қоналқыда ештеңенің қалпын көре алмай, босқа әлектенген топтық атын еңбектері еш кеткендеріне ызал еді. Айжанды да сыбап, Шәмсияны да көп қарғаған. Мынадай үркін қорқын үстінде көш азабымен жол бейнетінен қажып қалжырап әрең жүргенде қайдағы пәлені шығарып елдің етегін аңдытқан Қажапаңа да наразы болатын. Сол күні түнде олардың да көздері жарқ ете түсті. Зияқанның келгенін көрген алғашқы қатын жүгіріп жүріп басқа қатындарды да жинап үлгірді. Қажапанды ортаға алып, Зияқан қайтып кеткенше тықыршып аңдып отырды. Сұмдық әңгіменің шын екеніне көзі жеткен Қажапан осы орайды қолдан жібермей, су бойына қарай беттеген Шәмсияның соңынан Қаражон қарулы қатынан шөгін жұмсады. Бар да ұста, шашынан сүйреп отырып алдым алып кел, деді кәріне мініп. Чәрчә, болдырық белген елдің далаға жаққан оттары әбден сөніп ұйқыға кеткен кезін аңдып жатып, Зияқан түн қараңғылығына сүңгіп зытып берді. Алдыңғы жолы бірге қонған бір түніне ол өзі де ызалы болатын. Шымыр нағыз денелі кеуде тұсы тастай қатты жас келіншектің қызуы оны соншалық тез мас қылып, балқытып жібергеніне өзі де қайран қалған. Әйел алдында үнжырғасы бір түссе қайтадан тез серге алмайтын әлжуаз еркектердің әдетінше ол да кегін кейінге сақтап, бірнеше күн бойы орайын келтір алмай тісін басып жүрген, соның кезегін енді тапқандай болған. Қатындар оның айтқанын бұлжытпай орында, су бойына барып енді тазаланып жуына бастаған Чәмсияны, әлі кейіні білгірмеген орайда көйлек жүн қалпында бас салып ұстап алды. «Тү, құдай қарғаған салдақы!» деді біреуі оны желкесінен ұқып. «Құрттаған шыбжықай, сенің кесіріңнен біз ұйқы көрмегелі қашан? Көзіміз құрдың артынша сыртын айналып шығып кетуге азақ қалды. Сен қарап етті ме? Тапқан екесің сайранды. Еркектер қан кешіп қатын бала мұқымел ұйқы күлкі көрмей ауып келе жатса, сен қаншық. Көк төбеттен бірді тауып алда, қасың алда жат», деп аямас өшіккен ызғарлашу мен жұлқып-жұлқып орнынан көтергендей ғып жұлып әкетті. Жалдынып зар илегенде қарамастан жалаң аяқ жалаң бас дедектетіп отырып қажапаның алдын алып келді. «Әй, бәтчағар!» деді көзі үш бұрыштанып шатына балған қажапаң. «Жаңа қойныңнан шыққан кім сенің?» Шәмсияның бір нәрседен жалтарып жалтаба қоюға бұрыннан ебі жоқ болатын. Еңіреп жылап жіберді. «Тақсыр, қажапай!» деді дізерлеп отыра кетіп кемпірдің аяғына жығылып. «Көтер басыңды!» деді кемпір зіркете түсіп. «Соң құлдама! Жаныңның барында кім екенін айт!» Чәмсия дізерлеп отырған бойында екі алақаны мен бетін басты. Бойды билеген қорқыныш пен жүрек талған қасіреттен қарлығып шыққан шарқыш даусымен шарылдап жалбарына берді. «Атам!» деді қажапа қорқытты. «Мылтығы бар адам болған соң қорқып!» дей берді Зияқанның атын атауға аузы бармай. «Өй, бәтчағар, имансыз қаншық!» деді кемпір де екі көзі қаталап. Солақ екен кемпірдің таяғы Чәмсияның қақ төбесінен барып шарқ етті. Чәмсия тағы да екпетінен түсті. «Өлтірсеңізде ризамын, қажапа!» деді маңдайын жерге тіреп жатып, міңгір-міңгір етіп. Қажапан оны онан ары бұрған жоқ, жән жағын алақ жұлақ бір қарап алды да. «Анау терек қапарып таңып тастаңдар мұна дінсізді. Ел тұрсын, сазайын содан кейін тартады», деді арқан бой жерде тұрған дәу теректі нұсқап. Чәмсия қан шайғайлап бажылдап жалынса да оның сөзін тыңдаған ешкім болған жоқ. Ашулы қатындар оны ауыздарына келген былапыт сөздермен сыбай жүріп мықтап байлады. Арқасын терекке қаратып алты құлаш қыларға мен не шорап жандып тастады. Соңғы кезінде не болып не қойғанын ол өзі де білмей қалды. Қорқыныштан, ұяттан есеңгіреп кетіп еді. Чәмсия еш жиған кезде таң жарығы жерге түсіп қалған еді. Бірақ жақын маңдан ешбір қараң-құраң жанды нәрсе көрінбейді. Ешқандай дыбыс та білінбейді. Тек қана қарсы алдындағы мүлгіген тоғайдың шеті қарауытады. Ар жағы қап қараңғы болып, түпсіз түнек шыңырауға айналып кеткендей қуыс сезіледі. Ол да өлі. Зайырым моллалар айтатын тозақтың бер шеті содан басталатын сияқты. Өп еткен жел, шың еткен басқа үн жоқ. Іргеден жап жақын жерден шыңғыл өзендің гүрілі ғана жетеді. Ұлы таудың тарау-тарау өзендері түгел жамырап келіп бас қосқан асау арна ерке тентек ағады. Жағаны сүзіп жар басына шапшып, арс-ұрс етеді, ол да бұған ашулы үн қатады. Ақырып, күркіреп келіп, жұтып әкете жаздап, ышқына ысқырып, ұмтыла төне түсіп қайта жалт беріп, қасірет тызадан есеңгіреп барып, шегініп бітеді. Аңырсып тыныс алады. Шәмсия өзінің титықтап, шаршап қалғанын сезді. ажарсыз көздерімен айналаны енжер ғана чолып чықты. Қажапан да басқа қатындарда кетіп қалған тәрізді. Ол өзін ел көшіп кетіп ен жұртта жалғыз қалғандай, немесе күндегі тыныс тіршілігінің тынысынан бөлек беймәлім бір дүниенің ортасында адасып жүргендей сезінді. Бар түсінгені, таң сәулеленіп нұрланып келеді. Сонау алыс қоңыр белдің үстінен еркектер кеткен, асқабыл кеткен алыс өңірден жүдеу бозамық бая өрліп, аспаның бір шетінің түсі қашып барады. Таусылған қуаныш сөнген тірліктей өңсіз әппақ. Чәмсия осы кезде тағы да асқабыл десін алды, сағына зарыға ойлады. Дәл қазір бұған бір адамның жанашысы соның ғана жанашыр еді. Қатешсін кешсе, сол ғана кешер еді. Өзіне істелген зор қиянатты біле тұрып ақ, соның ғана мейірі түсер еді. Бұл дүниеде содан басқа кімі бар? Басқаның бәрі де жат екенін танытты. Шіркін, сол асқабыл келе қалса, мына теректен шешіп алып, оңаша тоғай ішін апарып, көгіла қойдай ғып отырып, қалай соқса да, соның аяғын құшақта білер еді. Тірі қалса өмір бойы соның құлы болып ақ кетер еді. Ол өз кеңсірігінің ашып, қоңырсып бара жатқанын білді, көзінің алды мөп мөлдір бөлек дүние болып көрінді. Ендігі сәтте Чәмсия есін толық жиып алды да, өзінің бүгінгі түнгі басынан кешіргенін ақыл көзімен қайталап есін алып шықты. Зияқанның әнеу күнгіден мүлде басқаша қарулы құшағын, соның салмағынан жаншылған денесінің жан рахатын ойлап, жүрегінен қазірде бір жып жылы ағым лып етті. Ой хой! Онан соң кейінгі бір көңілсіз елестерді. Анау бір бұлапыт тарақы дауыстарды қайталап ойын алғысы келмей көзін жұмды. Үрейлі көлеңкелерді үркітпек болып басын шайқады. Әттең жасаған ай! Қорғылғаның ай бүйтіп, масқара болғанша өлген артық еді. Ел бетіне қалай қарай денді. Жер бетінде жүріп, жер астында жасағандай болған сондай бейшара тірліктің қадыры қанша. Дәл қазіргі сәтте қолайығы бос болып, анау күркіреп жатқан шеңгілге қарай тұра жүгірсе, шіркін, ана өзін кетары демесет. Сонау баяғы заманда, жерге алғаш шыр етіп түскен кезінде, чаранадан шайқап жуындырып алғанындай қайтадан тазартып жіберер еді. Тәнінде жанында күнәдан арылтып, ел жұрттың көкейінде қалған көңілсіз ой пікірмен жағымсыз елестерді де, өсек аян келеке мазақтарды да түгел із тоссыз ғайып етіп, жоқ қылып жіберуге құдіреті бар, сол көгілдір тұнық ашулы таусуына өзін тапсырса, әттең деген. Ол мұрнының үстіне келіп қона қалып, біз тұмсығын соғып жіберіп, тызылдата сорған масаның шаққанына шыдамай, мұрнын аузын албатып қисаңдатып, екі бетін кезек тыржыңдатып тыпыршады. Шымырлап бара жатқан тұмсығын үйкеп жіберетін ештеңе таба алмай, екі иығына жағын кезек сүйкеп босқа әуре болды. Аздан соң бәрінен үміт үзіп, көзін жұмып, бар салмағын байлаулы арқанға салып, сылқ етіп асыла қалды. Біраздан кейін қайтадан бойына қайрат жинап, ашумен долданып, босанып кетпек болып жұлқынды. Білегін қыларқанның ысқылап, қиғанына қарамастан, туылдап ауырғанын елеместен ұзақ бұлқынды. Арқанның бір жеріне тісін іліндірмек болып, құтырған кісіше аузын арандай ашып, тістерін сақылдатып, әр түсті арсылдап қауып көрді. Көп әректеніп, шаршап барып тоқтады. Бұл кезде ауылдың біткен қатын қалашын жинап, қажапанды осылай беттеп келе жатқан Шәмсия бастабында шошып қалтырап кетіп, оларға көз салмауға тырысып бағып еді, оған шыдамады. Көзін бір ашып бір жұмды. Шатырлай аппақ шылаушының бір ұшы жерге шұбалып, ең алдында келе жатқан қажапаның кәрліктен сәл еліп, еңкейе бастаған зор денесі әлі де басқадан кесек. Қанын ішіне тартқан қара сүреңі де бөтен, мейірім шапағаттан жылт жоқ, қара көк жартастай суық. Таяғын жерге анда мұнда бір тигізіп, аяғын чирақ басады. Олар жақындаған сайын Чәмсия қарауға батын алмай тұқыра берді, бетінің мойнының дуылдап күйіп бара жатқанын сезді. Жүрегі тарсылдап тулай соқты. Бойына болымсыз бір діріл жүгіргендей түйсініп, әлі құрып тамағы қурап кетті. Сонда да ол көк жасаңды сыпырлатып келіп қалған ауыр-ауыр басқан аяқ дыбыстарына елең етіп, көзінің астымен ақырын бір қарап алды. Қажапаңның артында бір топ кемпір кек сәйелдер келеді. Күндік күйіп жылауыш тартқан жүздері ақ қудай болған таныс әйелдер. Солардың қатарында бағана өзін ұстап әкелген үш қатын да бар. Алдыңғысы Жәмиға дейтін мосқал қара әйел. Ұзын сопақ жақты екі көз ылғи қызарып жүретін еркек бітімді, кеудесі есіктей қарулы қатын. Көп құрсақ көтерсе де әлі мойымаған етченді семіз денесі ірк-ірк етеді. Қол құлдатып кең пішілген көк боз көйлегінің ішінен қабырғасына таман салақтап түсіп тұрған екі үлкен омырауы әр аттаған сайын дір етіп бір сілкініп кетеді. Аяғын ашумен басып келе жатқан бейне танытады. Бағана мұны бұрымынан ұстап тік көтеріп алып желкеге түйіп қалғанда сол қолы темірдей қатты. Чәмсия оны ес білгелі таниды. Елге әсіресе аузының шайпау, дінінің берік, құлқыны зор қомағайлығымен белгілі. Аста тойда қал жаға тартқан табаққа кәделі жілікке өкпелеп әңгіме шығармайтын кезі жоқ. Қандай ауыл қайсас той болса да елден бұрын барып қайқан қағып төрге шығып алатында бас табаққа енеді. Қай қашанда жаннан тастамай алып жүретін үші сынған теміртек мұқыл бәксі болады. Сол бәксіні ешкімге бермей етті өзі кеседі. Табақтастарына алғы шандырлау жайсыз еттерден мүлде қарап отырып қалмасын деп анда мұнда бір жапырақтан аздап тастап қояды да жылы жұмсақ тылғы өзі қылғытады. Майлы кесектерді чайнамай жұтады. Көбінде уыстап алып белінен бірақ басып мұрны шұрылдап зорлана жұтады. Қашан ар жағына ел қонып болғанша ешкімнің бетіне қарамайды, табақтан басын да алмайды. Аш көздіні жалмап обырлана асаудан бір ұялмайды. Сырын білетін қатындардың бәрі де оның маңайына отырмауға тырысып бағады. Табақта болмаудың амалын таба алмағандары аузының сол күнгі салымы болмағанына алдын ала көз жетіп күн бұрын үміт үзіп іштейін алып күрсініп тынады. Қатындар оңаша әңгіме кезінде ылғи оны қарғап сілеп, оның жасы елуде еңсеріп қалса да тамағының әлі қайтпағанына таңданыс білдіріп, баяғы аранының әлі бір қанағат таппағанын сөз етіседі. Жәмиға қазір де елден ерек сұсты. Басқалардан көрі атығырлана қарап омыраулап басады. Жәмсияны анадайдан оқты көзімен атып ішім жетпеледі. Өзінде қылдай күнә болмаған бейіштегі періште сияқты астам кеудемен алшаң қағады. Жалғыз қажапаңды баса көктеп алдына өтіп кетуге батылдық ете алмай келе жатқаны болмаса, әлде қашан жүгіріп келіп Жәмсияны жұлып жіберуге дайын елеуреген содыр аямас қалыптан тат. Әйелдер тобы Жәмсияға жақындап 5-6 қадамдай ғана аралық тастап тоқтады. Қалың адамның өзіне тесіле қарап тұрғанын сезіп, Жәмсия жерге кіріп кете жаздады. Енді қайтер екен деп қауіппен жүрегі дүрс-дүрс соққылады. Қатындардың кемпірлердің арасынан шет жақтардан жүгіріп алдыға шығып таңдана сөйлеп тұрған балалардың сыбырын естіді. Әне байлап тастады деп айтпадым ба? Атта қалағанда үстіп таңады. Жоқ, онда жығып алып төрт аяғын ғана байлайды ғой. Әй, сен көрмепсің ғой. Көкен бай ұста дүкеннің алдында аттарды ағашқа үстіп таңып қойып тағалайды. Ибай ау, дамбалы қызыл екен. Мә, дамбалының бауын қараны. Зақпының бауындай салақтап тұр ғой. Жүгіріп барып тартық балайын ба? Әй, өзің еңкейші, еңкейіп қарашы. Әне көрініп тұрған ба? Деп бір бала күліп жіберді де аузын қолымен баса қойды. Оттапсың, ол кіндік емес пе? Деді енді біреуі оған өкпелі үн қатып. Жәмсияның екі беті шымырлап кетті. Ышқырының үстіңгі жағынан денесіне бір салқын леп тиіп тұрғанын бағана өзі аңғарған. сол тұсынан баса да көп талап еді. Әттең енді бүйтіп керіп қоймай, не істесе де тезірек істесе ғой. Өлім болса да тез игі деген емес пе? Кәмсияның тілегін түсінгендей, дәл осы тұста қажапаның қалыңдап шығатын қажыған қатқыл дауыс естілді. Бүгін осында жиналып тұрған көп ұрғашы, барлық қатын қалаш, желек жамылған келін, бөрік киген, қыз бой жеткен, бәрін түгел бер қара, деді ол. Содан соң сәл іркілді де кенет даусын кілт өзгеріп зілден ақырып қалды. Әй, анау қай балалар, жоғалтыңдар бұл арадан, кетіңдер. Әй, қатындар, ана балаларыңа тыйым сал, кімнің баласы анау? Бала істейтін сөз емес, той ғой деп бедіңдер бұл. Әй, анау қарап шық, шешеңнің етегіне оралмақ тұр ғой, бұтына кірікпесең де қолыма түссең аямаймын. Жоғал деген соң жоғал. Кетіңдер түгел. Әй, қатын мен балаларды айтып тұрмын, сен қайда барасың? Қайт бері. Осыдан саяқ кеткеніңе басқа жаза бар. Ешкім шашау шығушы болмасын. Түгелме қатындар. Әйелдер дабырлап, біреу баласын ұрсып, біреу тентек ұлын қуалап, жүгіре басып, тарпылдасып, дуылдасып жатқан орайда, Шәмсия көзінің құйрығымен алдында тұрған елді чәп-чәң бір шолып өтті. Қажапан басын кейкитіп ауыл жаққа қарап қалыпты. Шымқай көп ләйлімбіден шаршылап жыртып ап, маңдайынан орақ келіп, самайын толық бастырып, құлағының түбінен қайырып, кейін салған байлау үшін желкесінен түйе салған Жәмиға екі қолын мықынына қойып, алдымен мойнын соза кім бар кім жоқ дегендей топты адамды бір шолып қарап шықты да, сонан соң қайтадан Шәмсияға бұрылып, сұрлана тесірейіп көз алмай қарап тұрды. Тыныштық орнауын күтіп бір дем кідірген соң Қажапан сөзін қайта бастады. «Иә, бірің келінім, бірің қызымсың, оң құлағыңмен тыңда», деп ойланып аз бөгіліп қалды. «Иә, бүгін осында не сұмдық болғаным мен қайталап айтпасам да бәрің естіп болдың. Мынау алдарыңда тұрған жүзі қара бөтен емес, бәрің танисың. Шәмсия деген қаншық, қайтып тұр, жырғап тұрма, қара бет боп тұр. Сендер көрсін, бүкіл ел білсін, ғибрат алсын», деп мен әдейі байлаттым. Сауық сайран ойын тамаша құратын жайгез емес, мұсылманның басына апат төнген ауыр күн мынау. Ер азамат елден безіп, жау жәлемде қан кешіп жүрсе, қырғын көріп, қан жұтып, қасірет жегіп, қанды жасын тия алмай қабырғасы қайысып, қаңырығы түтеп, қаңғырып келе жатса, ал сен салдақы қатын әзезілдің тілін еріп, нәпсіңе бойыр. Некелі күйеуіңнің ақ төсегін былға, азаматтың арына дақ келдір. Құдай жолында күнәлі бол. Күнәлі болғанда да өзіңді көк найзаның астында айдап келе жатқан бір сұмпайыны, анаңның ақ сүтін кәпірге сатқан, дәл қазір қас дұшпаның болып отырған бір сұмпайыны қойның ал. Не сұмдық, не сұмдық! Қане осыған қандай жазарауа? Жамағат өздерің айтыңдаршы, деп Қажапан тез сөйлегендіктен алқынып барып тоқтады. Жәмиға оның сөзін шәпшең іліп әкетті. «Бұл жаман қарды бар ғой», деді тістене ысылдап. «Аластау керек, көзін жою керек құртпақайдың, кесек ату керек». Арт жақтан әлдегім ышқынық болды. «Астапыралла», деді тұншыға тіл қатып. «Соған бола байқұсты», деді тағы біреуі күбір етіп. Онан кейін тіл қатқан ешкім болған жоқ, көпшілік жым-жырт болып тұрып қалды. Біреудің ақырын тамсадып, енді біреудің деміні шынала, қысыла күрсінген естілді. Чыңғыл өзенінің бір толқыны жағаны сарп еткізіп соғып өтті. Қыр жақтан тоғайдың қалың бір тұсынан сақау көкөк мыңқылдады. Дәл төбеден бір жұп жүрегі үйрек сыпсыңдап, қанаттарын судырлатып чәп-чән қағып, жоғары жаққа қарай асыға ұшып өтті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, заңғар жақсылық ұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек қалғыралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.